dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bună dimineața, sunt Mircea Ficudan și vă invit să ascultați prima emisiune a zilei la Radio Europa Liberă. Vremea se anunță caniculară cu maxime de până la 37 de grade. Interviul emisiunii cu activistul și analistul Igor Boțan despre promisiunile politice ale președintelui Igor Dodon. Și jurnal de corespondent de la Alexandru Călinescu, recenzia unei cărți inspirate de marile proteste din iarnă din România. Începem cu știrile Europei Libere. Fostul deputat Grigore Petrenko a numit ilegală condamnarea sa la 4 ani și jumătate de închisoare cu suspendare, anunțată miercuri de o instanță din capitală. Adresându-se reporterilor, Petrenko a spus că judecătorii au îndeplinit o comandă politică. Președintele partidului Casa Noastră Moldova a fost reținut în septembrie 2015 pentru un protest neautorizat lângă sediul Procuraturii Generale din capitală împotriva politicianului Vlad Plahotniuc și a subordonării politice a justiției în Moldova. El a fost învinuit împreună cu alți colegi de organizarea dezordinilor în masă și opunerea rezistenței în fața reprezentanților organelor de drept. Petrenko a spus ieri că va face apel. S-a relatat că fostul lider transnistrean Evgeni Șefciuc ar fi fugit din regiunea separatistă după ce legislativul de la Tiraspol i-a ridicat imunitatea ca să poată fi judecat pentru corupție. IPN a scris că Șefciuc nu s-a prezentat la ședința parlamentară de miercuri, unde s-a discutat situația lui, și a trecut Nistrul cu barca, refugiindu-se. Șefciuc este bănuit că ar fi furat mari sume de bani dintr-un fond de stabilizare creat tot de el ca să-și cumpere apartamente și mașini de lux pentru sine și pentru soția lui, fostul ministru de externe din regimul separatist, Nina Ștanski. Potrivit IPN, Șefciuc a declarat pe Facebook că decizia Sovietului Suprem este dovada intimidării și presiunii în lupta cu oponenții politici. Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a acceptat invitația omologului său francez, Emmanuel Macron, să participe la manifestările de la Paris de ziua căderii Bastiliei, la 14 iulie, au spus miercuri oficiali americani și francezi. Trump va asista la tradiționala paradă militară de pe Champs-Élysées, unde soldații americani vor mărșălui alături de cei francezi pentru a marca centenarul intrării Statelor Unite în primul război mondial, a spus biroul de presă al lui Macron. Casa Albă a confirmat ieri vizita și a spus că președintele Trump abia așteaptă să reafirme puternicele legături prietenești franco-americane. Parlamentul României va aproba astăzi noul guvern, condus de premierul social-democrat Mihai Tudose, care a fost ministrul economiei în vechiul cabinet al lui Sorin Grindeanu și el un social-democrat. Mulți miniștri își păstrează posturile, printre ei se numără ministrul de externe Teodor Meleșcanu, cel de interne Carmen Dan sau ministrul muncii Olguța Vasilescu. Grindeanu a fost demis printr-un vot în Parlament săptămâna trecută după ce dăduse semne de nesupunere față de șeful Partidului Social-Democrat, Liviu Dragnea. Dragnea însuși nu poate fi premier din cauza unei condamnări pentru falsificarea unui referendum. Au fost știrile de la ora 6:30. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de net, europalibera.org.
Vremea în Moldova și în lume.
Meteorologii prevăd pentru astăzi vreme caniculară cu maxime de până la 37 de grade în nordul țării, în vreme ce minima peste zi este de 31 de grade în extremitatea sudică. În centrul și nordul țării sunt posibile astăzi averse de ploaie și descărcări electrice. La Chișinău se anunță 33 de grade maxim și cer parțial noros. Vreme instabilă așteaptă astăzi mari regiuni din vestul și nordul continentului european, în vreme ce estul și sudul vor avea parte de vreme călduroasă și însorită. Temperaturi foarte ridicate se așteaptă mai ales în estul bazinului Mediteranei, cu maxime de 38 de grade la Atena sau la Nicosia.
Astăzi, în Moldova și în lume.
Din agenda internă a zilei, la IDIS Viitorul, în capitală, are loc conferința Transparența și responsabilitatea autorităților locale prin acțiune anticorupție. La Institutul Național al Justiției se lansează cartea Convenția Europeană a Drepturilor Omului, comentariu asupra hotărârilor Curții Europene a Drepturilor Omului versus Republica Moldova. La Casa Guvernului, tot în capitală, va fi lansat după amiază un program american de sprijinire a conservării patrimoniului cultural moldovenesc. Din agenda internațională a zilei, anunțată de Reuters, președintele din Belarus, Alexander Lukashenko, face o vizită la Moscova. La Berlin, cancelarul german Angela Merkel se va întâlni cu lideri europeni în pregătirea summitului G20 de la Hamburg de săptămâna viitoare. La Washington, Președintele Donald Trump își primește în vizită omologul din Coreea de Sud, Moon Jae-in.
Interviul emisiunii.
Vasile Botnaru i-a cerut analistului Igor Boțan părerea despre promisiunile făcute de președintele Igor Dodon săptămâna aceasta la o întâlnire anunțată ca fiind cu jurnaliștii de pe ambele maluri ale Nistrului.
Înainte să obțină împuternicirile dorite, Igor Dodon face niște promisiuni în eventualitatea în care le va obține sau va ieși câștigător Partidul Socialist. Nu e prea devreme pentru asemenea promisiuni?
Sigur că e de vreme, dar problema este că domnul Dodon recidivează. El a făcut același lucru în ianuarie la Moscova, în prezența domnului Putin, și domnul Putin i-a dat peste mână sau l-a tras de mânică și i-a spus: tu la început câștigă puterea reală, da, și apoi vei face promisiuni. A fost o chestie despre care lumea a vorbit și se credea că domnul Dodon a însușit o lecție chiar de la domnul Putin.
De la un președinte mai experimentat.
Chiar foarte experimentat și care știe ce vrea. Și atât că acum putem concluziona că domnul Dodon nu a însușit lecția domnului Putin.
Dar sunt lucruri care, după părerea unor observatori, sunt vădit populiste, cum ar fi revenirea la grafia chirilică. Oare pe cine ar putea să mai impresioneze un asemenea gest?
Eu nu cred că putem vorbi aici de populism, putem vorbi despre un fenomen, eu l-aș numi narcisism, nu se poate stăpâni, deci îl ia gura pe dinainte și, așa cum ați remarcat și dumneavoastră, face promisiuni și spune niște lucruri care sunt vădit deplasate, și acest lucru este negativ nu doar pentru Republica Moldova, ci și pentru domnul Dodon și partidul pe care îl avantajează în calitate de agent electoral. Mă refer la Partidul Socialiștilor.
Dar sunt spuse de un președinte, de un șef de stat care are brevet și a jurat pe Constituție, și atunci când un șef de stat în apropierea teritoriului transnistrian, ca să le intre în voie, probabil, zice că s-ar putea să revenim înapoi la grafia chirilică spre comoditatea celor care o utilizează acum, e de luat în seamă sau nu?
Trebuie să recunoaștem că întrebarea respectivă a fost pusă, ridicată de către jurnaliștii din Transnistria, știind că domnul Dodon a fost prins deja în această capcană la Moscova, atunci când a fost întrebat de către cineva și acolo a promis la început că va umbla la grafia latină a limbii române, de aceea, fiind prins în această capcană, acum nu poate da înapoi. Tocmai acest lucru vreau să-l sublinez, cum domnul Dodon își limitează câmpul de manevră. Dar dacă totuși a venit problema despre alfabetul unii limbi, domnul Dodon putea ieși foarte frumos din această capcană, spunând: da, domnule, noi avem în Republica Moldova autonomia găgăuză, care tradițional este prorusească, și ea a trecut voluntar la alfabetul latin. Să încercăm acest experiment, de exemplu, în Găgăuzia, să vedem dacă frații noștri găgăuzi ar dori, de exemplu, să revină înapoi la grafia chirilică, pentru că nu au nicio legătură cu o limbă romanică care folosește un alfabet latin.
Există și exemplele din spațiul post-sovietic.
Exact. Nu ne referim în cazul dat la Azerbaijan, dar putem să ne referim la unul din partenerii strategici ai Federației Ruse, Kazahstanul, care a decis trecerea la alfabetul latin pentru a fi împreună cu lumea turcică, care, iată, are un lider cum este Turcia, Erdogan și așa mai departe.
Ce alte lucruri vi s-au părut oarecum ghilimele de ochiate în ședința de ieri a clubului de presă convocat de Igor Dodon?
Domnul Dodon a făcut foarte multe declarații neinspirate, deplasate, dorind, așa cum spuneam, să placă publicului, în special celui transnistrian, pentru că crede domnia sa asta îi aduce puncte. Dimpotrivă, eu cred că asta îi limitează câmpul de manevră și va fi prins în această capcană.
Dacă ar fi însușit lecția lui Voronin, trebuia să țină minte că adepții stângii îl iubesc pe lider necondiționat. Un lider de stânga trebuie să cucerească inimile celor mai aproape de centru. De ce Igor Dodon continuă să cocheteze în continuare cu stânga și îndepărtează centru-dreapta, ca să nu mai vorbim de dreapta.
Pentru că domnul Dodon face exces de zel. Atunci când ratingul domniei sale în 2014 era doar de 1%, el a fost singurul politician moldovean care a susținut anexarea Crimeei, lucru pentru care a fost luat în brațe de către elitele cele mai importante din Federația Rusă. Acum domnul Dodon crede că intrând în grațiile Kremlinului, a Moscovei, trebuie să persevereze pe această linie.
A fost Igor Boțan în dialog cu Vasile Botnaru. Urmează obișnuitul jurnal de corespondent sub semnătura lui Alexandru Călinescu.
Ziaristă cunoscută pentru verbul percutant și pentru franchețea opiniilor, Ramona Ursu publică o carte ce reconstituie evenimentele politice din iarna acestui an sub un titlu care reia un slogan devenit celebru, Noaptea ca hoții. E vorba de noaptea de 31 ianuarie, când guvernul Grindeanu, întrunit seara pe furiș, adopta ordonanța 13, ordonanța care, modificând codul penal, dezincrimina anumite infracțiuni și îl proteja astfel pe președintele Partidului Social Democrat, Liviu Dragnea, pe rigorile legii. Această manevră a guvernului era previzibilă, deși președintele Iohannis încercase să o stopeze și deși în București și în alte orașe din țară avusese loc primele manifestații de protest. Dar nici Dragnea, nici premierul Grindeanu și nici ministrul Justiției Florin Iordache nu au anticipat ce avea să urmeze promulgării Ordonanței 13. Un uriaș val de proteste, cele mai importante de după căderea comunismului și care, în momentele de vârf, au reunit sute de mii de oameni. Puterea a dat atunci înapoi, ministrul Justiției a demisionat, ordonanța 13 a fost retrasă. Ramona Ursu urmărește desfășurarea evenimentelor zi după zi, ba chiar în episoadele ferbinți, aproape oră cu oră. Acesta este primul nivel al cărții, iar reconstituirea pe care o întreprinde ziarista este pe cât de pasionantă, pe atât de utilă. Al doilea nivel este format de intervențiile subiective ale autoarei, notații de pe Facebook sau articole din presă. Se vede cum Ramona Ursu s-a implicat cu toată ființa în acțiunile de protest, conștientă că se joacă o partidă decisivă între tabăra penalilor, a corupților și tabăra celor care vor o justiție independentă. Ultima secțiune a cărții conține o suită de interviuri pe care Ramona Ursu le-a realizat cu personalități ale vieții publice, dar și cu simpli protestatari din țară și din străinătate. Pentru cine a trăit evenimentele, lectura cărții oferă multe momente de autentică emoție. Ne uimesc din nou extraordinara inventivitate a protestatarilor, varietatea sloganurilor, risipa de fantezie și umor. Ne provoacă repulsie, totodată, minciunile în serie ale guvernanților, manipulările grosolane, operațiunile abjecte de intoxicare. Tabloul pe care ne-l prezintă Ramona Ursu este complet și nuanțat. El rămâne indubitabil un document esențial pentru înțelegerea evenimentelor din acest an. Sigur, o întrebare este inevitabilă. A învins oare atunci societatea civilă? Puterea a încercat ulterior să recâștige terenul pierdut și să reintroducă pe alte căi prevederile legislative litigioase. Asalturile asupra justiției și mai ales asupra Direcției Naționale Anticorupție s-au înmulțit din nou. Iar demiterea guvernului Grindeanu și compoziția noului guvern Tudose nu ne dau motive de optimism. Dimpotrivă. În acest sens, remarcabila carte a Ramonei Ursu este și un îndemn la luciditate. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Emisiunea noastră se apropie de final. La ora 7 difuzăm Moldova la ora 7, ediția matinală, iar la 19 puteți asculta ediția de seară, urmată la 21 de sinteza zilei. Toate emisiunile noastre le găsiți pe net la europalibera.org. De la Praga, Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o zi bună!